Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Valtion ensi vuoden budjetti on käsitelty eduskunnassa tuttuun tapaan koko syysistuntokauden ajan, ja tämä viikko kuluu sen lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn. Aikataulussa on pysytty. Tänään käsittelyssä eduskunnassa ovat vielä sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö sekä valtionveran korot, ja huomenna sitten nujan iskulla sitten päättyy tämä käsittely. Tämänkertainen ajantasa-lähetys on omistettu lähes kokonaan ajankohtaisen taloustilanteen käsittelyyn. Mukana ovat edustajat kaikista eduskuntapuolueista, toimittajana Jari Niemelä. Talous on tunnin pääaihe, mutta aloitetaan kuitenkin kierroksella tämän päivän uutisaiheesta. Hallitus julkisti runsaat puoli tuntia sitten turvallisuuspoliittisen selonteon. Siinä korostetaan pohjoismaisen ja kansainvälisen turvallisuusyhteistyön merkitystä. Ja sitten siellä todetaan, että Suomi varmistaa turvallisuutensa ja hyvinvointensa parhaiten varautumalla myös vaikeasti ennakoitaviin syntytavoiltaan ei-kansallisiin turvallisuushaasteisiin. Mutta tämäkin selonteko on tulossa eduskunnan käsittelyyn, mutta ihan ensi kommentit teillä, hyvät osanottajat, on siitä kopio tästä uutisesta. Aloitetaan suuruusjärjestyksessä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Linda Toivakka. Miltä näyttää?
Hyvää päivää kaikille. Tosiaan tämä on juuri julkistettu ja en ole vielä ehtinyt tähän selontekoon tutustua ja pian päästään eduskunnassa tätä käsittelemään, mutta tietysti tämä on hyvä asia, että tätä meidän ulkoista turvallisuutta arvioidaan jatkuvasti ja selonteko on todella tarpeellinen ja on hyvä, että tässä korostetaan tätä yhteistyön tärkeyttä, koska sillä on tietysti myös ihan kustannusmielessä vaikutuksia ja koska puolustusvoimat ja ovat joutuneet aikamoisten leikkausten kohteeksi, niin on tärkeää, että me arvioidaan pitkäjänteisesti tätä puolustusvoimien kehittämistä.
Kiitokset SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman.
Hyvää päivää. Ei mitään merkittäviä uusia linjauksia. Tärkeää on korostaa laajaa turvallisuuskäsitettä perinteisen turvallisuuden lisäksi. Ja toinen asia ehkä, joka on ollut paljon keskusteluissa, pohjoismainen yhteistyö ja paljon puhuttu NATO-kysymys ei tältä osin muutu mihinkään, eli linja aivan entinen.
Ja tervetuloa myös perussuomalaisten kansanedustaja Kai Turunen.
Joo, kiitoksia ja hyvää joulua.
Miltä näyttää tämä ensitiedot selonteosta? No,
tästä nyt ihan nopeasti katsottuna tämä tiedote, niin perussuomalaiset lähtee siitä, että me ajatellaan niin, että itsenäinen ja uskottava maanpuolustus on se lähtökohta, josta Suomen täytyy lähteä liikkeelle. Ja tässä on tämä Islannin ilmavalvonta otettu niin kuin mahdolliseksi toimintaperiaatteeksi. Ja niin kuin edustaja Toivakka tuossa aikaisemmin sanoi, on tehty isoja leikkauksia puolustusvoimissa ja me en oikein näe silleen järkeväksi ottaa sitten kustannuksia tästä, kovin paljon tästä kansainvälisestä toiminnasta, niin että miksi meidän täytyisi olla Islantia ilmavalvontaa puolustamassa. Mutta ylipäänsä tämä kansainvälinen toiminta sitten on ainakin tässä tiedotteessa nyt hiukan otettu siinä muodossa, että se on pieni oven niin kuin raottaminen taas edelleen NATO.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen.
Hyvää päivää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on perinteisesti politiikan ala, missä täytyy olla hyvin laaja yksimielisyys yli hallitus-oppositio-rajojen. Keskusta on pettynyt siihen, että SDP ja kokoomuksen johdolla hallitus sivuutti opposition, eli luopui tästä parlamentaarista valmistelusta. Nyt meillä on tässä sivun liuska edessä, eli en lähde tätä selontekoa arvioimaan sen pitemmälti. Vaadimme sitä tietenkin, että nyt kun eduskuntaan se viimein tulee, se käsitellään perusteellisesti ja asianvaativalla painoarvolla. Hyvä, että oppositiokin pääsee nyt viimein.
Eikö oppositio tullut mukaan sitten syksyn mittaan tähän parlamentaariseen valmistelutyöryhmään?
Erilaisissa seurannoissa meillä on toki edustajia ollut, mutta se varsinainen valmistelu, minkä ensimmäisenä konkreettisena toimena oli varuskuntaverkon karsiminen tästä maasta. Sen hallitus teki aivan omin päin. Joo, sen jälkeen olemme voineet seurata tilannetta.
Okei, mutta ettei jää väärää mielikuvaa. Kristillisdemokraattien...
Suuruusjärjestys.
Mä ajattelin vaihtaa tässä suuruusjärjestelmä, mutta ei, mutta äänestettiin. Juuri sen takia ajattelin välillä, mutta mennään suuruusjärjestyksessä.
Kiitoksia.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie ja pahoittelut äskeisestä.
Kiitoksia. Lyhyesti tuohon Tiilikaiselle, että mä olin itse jäsenenä meidän ryhmän edustajana siinä niin kutsutussa parlamentaarisessa kontaktiryhmässä, jossa oli myös teiltä edustajat. Ja myös perussuomalaisilta, niin sinnehän tuotiin kaikki tämä tieto samanaikaisesti kuin hallitukselle. Eli näiden kaikkien parlamenttivuosien jälkeen voi sanoa, että se oli poikkeuksellisen avoin käsittely. Mutta itse asiassa tässä turvallisuuspoliittisessa selonteossa on kaksi asiaa, jotka on mun mielestä tärkeitä. Ja ensimmäinen on se, että siihen ei kirjattu sitä, että puolustusvoimille tulee tällainen automaattinen menolisäyskorotus, eli indeksin lisäksi olisi vielä pitänyt tulla automaattinen korotus 50 miljoonaa euroa per vuosi, jota puolustusvoimat halusi. Siihen on kirjattu puolustusvoimien toiveena tämä, mutta hallituksen esitys on, että myös ympäröivän yhteiskunnan tarpeet, taloudellinen tilanne ja sitten se turvallisuuspoliittinen tilanne, vakaa Eurooppa ja vakaa Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne otetaan huomioon ja puolustusvoimat ei ole mikään erillinen osio, joka aina saa kaiken mitä haluaa. Se on musta niin kuin kaikkein tärkein kirjaus tässä, eli suhteutetaan puolustusmenot muun yhteiskunnan tarpeisiin. Ja toinen on tämä NATO-kirjaus, eli hallitus ei valmistele NATO-jäsenyyttä.
Niin perussuomalaiset esitti 70 miljoonaa.
Palataan tähän yksityiskohtiin. Mä luulen, että niistä riittää. Mennään nyt suuruusjärjestyksessä todellakin eteenpäin. RKP ja Astrid Thors, tervetuloa tähän keskusteluun.
Toimittajan pitäisi harjoitella tätä suuruusjärjestystä.
Pitää todellakin.
Mennään ehkä istumajärjestykseen.
Minä olen nyt tämän järjestyksen laittanut näin, niin nyt mennään.
Niin voi olla hyvinkin, että tämä on niin kuin viimeisimpiä selontekoja, siis turvallisuuspoliittista selontekoa, koska tavallaan siis ne ennakkotiedot kertovat, että ei ole hirveän paljon uutta näissä ja että olisi ketterempiä tietä, niin teitä pyrkiä niin kuin se oleellinen sanomaan uusista asioista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Mä luulen, että se on ensimmäinen johtopäätös, että varmaan eduskunnassa keskustellaan, että miten mielekäs tämmöinen raskas selontekomenetelmä on. Toinen asia, mihin mun mielestä se on erittäin tärkeää, mitä Jouni Backman sanoi, että on tällainen laaja turvallisuuskäsitys, koska on tärkeää, että me puhutaan myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteko, ja meidän pitäisi ymmärtää, että jos jossain tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia, niin ne ovat merkki siitä, että siellä voi syntyä niin kuin hauraita valtioita, ja siihen on panostettava, että tällaiset uhat eivät leviä, koska tässä maailmassa, jos uhka leviää yhdestä suunnasta, se voi olla meidän kaikkien uhka. Sitten kolmas pointti tässä mun mielestä on tärkeä, että varmaan tullaan tarkastelemaan, että miten suuri reservi tulee olemaan. Et ehkä se on se niin kuin turvallisuutta ajatellen sen lisäksi, että materiaali on kallistumassa, niin pitää katsoa, että miten suuri reservi meillä on tulevaisuudessa.
Kiitokset. Ja sitten Osmo Soininvaara, vihreiden eduskuntaryhmä tässä järjestyksessä.
No, eduskunnassa se järjestys on kyllä toinen, mutta olkoon nyt tämän kerran. Tässä ei hirveän yllättäviä asioita ole. Tietysti niin uutena painotuksena nämä erilaiset ei-valtiolliset uhat, joka tarkoittaa jotakin järjestöä tai muuta kuppikuntaa. Ja sitten tietysti pohjoismainen yhteistyö, josta pitää miettiä, että mitenköhän se nyt sitten tositilanteessa toimii. Mutta ja tämä kannanotto, että itsenäisesti kaikki puolustetaan, joka tarkoittaa, että pitää varautua ylläpitämään puolustusjärjestelmän suorituskykyä kaikilla alueilla, on tietysti hyvin kallis ratkaisu. Mutta se, mikä tästä puuttuu ja mitä Suomessa nyt ei selvästi osata tehdä, on tämän yleisen asevelvollisuuden ikään kuin kylmä harkinta, että onko se enää tätä päivää, kun sotiminen on nykyisin, siinä käytetään hyvin kalliita ja monimutkaisia, vaikeasti käytettäviä asejärjestelmiä. Ja muissa maissa on sitten todettu, että ainakaan niin kuin tämmöinen koko ikäluokkaa koskeva asevelvollisuus ei siihen nyt enää oikein sovi, mutta Suomessa ehkä vähän niin kuin tunnesyistä ja historian painolastina tätä kuitenkin halutaan ylläpitää, ja olen aika varma, että tähän jossakin vaiheessa kyllä joudutaan puuttumaan. Se, että pidetään yhtä aikaa kallista asevelvollisuusjärjestelmää ja hankitaan kalliita aseita, niin siinä loppuu rahat kesken.
Kiitokset. Sitten kristillisdemokraatit ryhmäpuheenjohtaja kansanedustaja Peter Östman.
Joo, kiitos. Tuttuun ja totuttuun tapana aina viimeisenä. Me olemme kyllä odottaneet, milloin se aamu sarastaa, kun se Raamatun sanoma käy toteen, että viimeiset ovat tulevat ensimmäisenä, mutta ei se tänäänkään vielä ollut se hetki. Mutta kiitos mahdollisuudesta. Tämä selonteko viestii minun mielestäni, siinä on selkeä ei Natolle. Päinvastoin kuin yleisessä keskustelussa ja ehkä myöskin opposition suunnalta on yritetty pitkin syksyä maalata sitä NATO-mörköä, niin nyt se tässä kuitenkin nähdään, että ei hallitus ole siinä mielessä muuttamassa aikaisempia linjauksia. Joskin tämä kuitenkin mahdollistaa, että nykyinen yhteistyö Naton kanssa jatkuu. Sitten kolmantena asiana, että pohjoismainen yhteistyö tiivistyy, se on hyvä. Uskon, että oppositiokin on sitä mieltä. Ja siinä valossa pitää sitten tarkastella tätä mahdollinen osallistuminen Islannin ilmavalvontaan, koska tiedämme, että jatkossakin Suomi joutuu ja haluaa osallistua kansainvälisiin operaatioihin myöskin harjoittelumielessä. Sitten viimeisenä muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa miehistön vahvuus pienenee, on tarvetta investoida tekniikkaa, jotta me pystymme ylläpitämään omaa uskottavaa puolustusta. Ja siihen kuuluu yhtenä elementtinä kyllä jatkossakin yleinen asevelvollisuus.
Kiitoksia. Koska tämä Radio Suomi on viranomaiskanava, tiedotekanava, niin tähän väliin tulee liikennetiedot. Radio Suomen ajantasa jatkuu. Käsittelemme budjettia, taloutta. Meillä on tupa täynnä. Pyydän osanottajilta kohtuullista ripeyttä. Ja seuraava kysymys on siitä, että mikä jäi eduskunnan budjettikeskustelun pääsanomaksi. Yksityiskohtia näihin teemoihin palaamme ihan kohta, mutta mikä siis jäi budjettikäsittelystä päällimmäiseksi sanomaksi? Ja kun tässä ehdittiin siteerattaa jo Raamattuakin, niin aloittajana kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman, olkaa hyvä.
Kiitoksia, se onnistui. Päällimmäiseksi jäi kyllä mieleen se, että tulkitsen, että sekä oppositio että hallituspuolueet ovat yhtä mieltä siitä, että se ensimmäinen ja tärkein tehtävä nyt on parantaa Suomen kilpailukykyä.
Ja keskustan Kimmo Tiilikainen.
Päällimmäiseksi jäi kuva siitä, että hallitus on halvaantunut. Syksyn aikana kaikki mittarit ovat näyttäneet talouden heikkenevän. Kaikki tiesivät, että ensi vuoden kasvuennustetta tullaan ruuvaamaan tänä päivänä alaspäin, mutta valtiovarainministeri maanantaina ei suostunut vielä eduskunnalle kertomaan uusia heikentyneitä kasvuennusteita. Kyllä ne tiistaina voitiin etujärjestöille kertoa, mutta ei eduskunnalle, lakia säätävälle elimelle samanaikaisesti.
Ne on julkistettu tänään.
Ne on julkistettu tänään, mutta keskusta tiesi, että huonoja uutisia on tulossa. Osaamme toki lukea ajanmerkkejä. Ainut uusi avaus, ison luokan avaus, on puheenjohtajamme Juha Sipilän tekemä aloite uuden kasvun rahastosta. Miljardiluokan rahasto, jolla satsataan tulevaisuuteen ja luodaan uusia työpaikkoja suomalaisille.
Vihreiden Osmo Soininvaara.
No kyllä tästä budjettikeskustelusta jäi lähinnä semmoinen odottava tunne ja se, että kaikki erityisesti hallituspuolueessa valmistautuu tähän alkutalven koitoksiin, siis hallitusohjelman puolivälitarkasteluun ja sitten kehysriiseen, että kyllähän tietysti talous on nyt mennyt aika huonoon suuntaan ja se tarkoittaa, että jotain pitää tehdä. Ja se, mitä pitää tehdä, on aika hankala asia, koska jos ryhdytään voimakkaasti sopeuttamaan niin sitten, ja jarruttamaan, niin sitten vaan pahennetaan lamaa. Ja siinä mielessä tietysti nämä kuuluiset rakenteelliset ratkaisut, jossa työvoiman tarjontaa parannetaan, joudutaan pohtimaan eläkeikää ja sitä, miten saataisiin ihmiset valmistumaan opinnoista nopeammin työelämään ja miten saataisiin esimerkiksi semmoisen niin kuin lievästi vajaakuntoisen tai osatyökykyisen joukon työllistysaste nostetuksi sille tasolle, mikä se on muissa Pohjoismaissa. Se on meillä mahdotonta, mutta muissa Pohjoismaissa se on täysin mahdollista. Niin kaikkea tällaista joudutaan nyt tekemään ja aika ennakkoluuttomassa hengessä.
Palataan tähän konkreettiin ihan kohta, mutta perussuomalaisten Kai Turunen.
No joo, päällimmäisenä jäi kyllä mieleen se, että tämä kutakuinkin yhteinen tahto siitä, että me tarvitaan nyt kasvua ja sitä kautta parantaa työllisyyttä ja uusia työpaikkoja. Ja itse asiassa hyvänä asiana haluan kertoa, että kyllä hallitus siinä sitten toimikin, että pari sellaista asiaa meidän vuosi takaisesta varjobudjetista ottikin sitten niin T&K-verotuen ja henkilörahoituksen tukemisen, jotka ovat erittäin hyviä asioita. Mutta myös nämä energiaratkaisut jäi, josta nyt eilen sitten keskusteltiin aika paljon, niin jäi viimeisimpänä nyt päähän, että täytyy sanoa, että näissä asioissa hallitus ei todellakaan ole onnistunut. Ja meillä olisi erityisen tärkeää nyt painottaa nimenomaan niin, että luotaisiin niitä edellytyksiä, että me voitaisiin käyttää kotimaista energiaa. Koska meillä kauppatase on miinusmerkkinen ja sen oikaiseminen on äärettömän helppoa nimenomaan oikealla energiapolitiikalla. Niin, että me vahvistetaan kotimaisen energian käyttöä ja sitä kautta voidaan sitä tuontia.
Jarkko Perästö-Ruusu.
Mun mielestä päällimmäisenä jäi, että kuitenkin on kriisitietoisuutta kaikkialla. Me tiedämme velkantuneisuuden, me tiedämme, että yksikkötyökustannukset ovat Suomessa kasvaneet hyvin paljon. Se on vienyt sitä kilpailukykyä. Itse asiassa joskus on ihan hyvä katsoa myöskin EU:n papereita, joiden mukaan siis Luxemburgissa on ainoa maa Euroopassa tai EU-maissa, jossa on kasvanut yksikkötyökustannukset Suomea enemmän 4 vuoden aikana. Mutta Kimmo Tiilikaiselle sanoisin, että me kuulimme saman jutun silloin, kun te olitte hallituksessa, niin Jouni Backman ja muut samalla tavalla ja pääministeri Kiviniemi totesi, että kyllä se tulee siinä. Eihän kesken budjetin tekoa voi näitä perusteellisia tehtäviä tehdä, mutta se on hyvä, että me kävimme tavallaan niin kuin Osmo sanoi, valmistavaa keskustelua näihin suuriin muutoksiin, jossa työtuntien määrän lisääminen ja velan pysäyttäminen ovat ne kaikkein tärkeimmät.
Palataan siihenkin kohtaan, mutta mainittakoon, että täällä studiossa on sattumalta paikalla Etelä-Savon kansanedustajat. Taitaa olla melkein puolet. Jouni Backman, SDP, tästä ryhmästä.
Mitä jäi mieleen? Ehkä päällimmäisenä vaihtoehdottomuus. Oppositio ei pystynyt esittämään uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen budjettiesitykselle. Ja kun edustaja Tiilikainen täällä puhui hallituksen linjattomuudesta, niin keskusta teki linjattomuuden maailmanennätyksen, koska heidän vaihtoehtobudjettinsa ja budjettimietinnön vastalause olivat hyvin erilaisia. Vastalauseeseen he olivat pystyneet keräämään noin 3 miljardia lisää alijäämää.
Ei pidä paikkaansa.
Eli alijäämää lisää. Ja perussuomalaisten linjattomuutta edustaa se, että he eivät uskoneet omaan vastalauseensa, koska heidän edustajansa tekee eduskunnassa hyvin paljon nyt muutosesityksiä budjettiin, jotka eivät sisälly heidän vastalauseeseensa.
Palataan tähän ihan kohta. Ihan kohta, mutta kaksi puheenvuoroa ensin. Sekoitetaan taas järjestystä. Annika Lapintie, Vasemmistoliitto.
Kiitos. Joo, kyllä mun mielestä tästä budjettikeskustelusta siihen liittyy myös paljon lakeja, joita eduskunnassa kutsutaan budjettilaiksi ja sen vuoksi juuri, koska niillä on taloudellisia vaikutuksia. Ja itse kyllä nostaisin muutaman sellaisen positiivisen jutun, joka tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa saadaan läpi. Eli ensinnäkin vanhuspalvelulaki, kun siihen tulee tämä subjektiivinen oikeus hoivaan, niin mun mielestä se on tosi tärkeä juttu. Nuorisotakuu lähtee eteenpäin ja sen lisäksi itse kyllä pidän hyvin tärkeänä sitä, että työmarkkinatuesta vihdoinkin poistuu puolisovähennys. Eli kaikkien pienituloisimmat saavat sen työmarkkinatuen, vaikka puolisolla olisikin pieniä tuloja. Ja jatkosta niin mun mielestä on tärkeää pitää mielessä se, että talouskasvua myös estää se, jos tehdään liikaa leikkauksia ja liikaa veronkiristyksiä. Että nyt pitäisi tukea sitä työllisyyttä ja kasvua ja toivottavasti hallituksen kevään budjetti kehysriihessä voidaan nimenomaan keskittyä näihin asioihin, että katsotaan eteenpäin ja yritetään luoda sitä kasvua.
Nyt kokoomus ja Linita Toivakka, sitten pieni debatti.
Joo, mä sanoisin, että keskustelu oli ehkä hiukan vaisuakin, mutta se ehkä kertoi siitä, että tosiaan kriisitietoisuus oli saavuttanut myös opposition. Uskoisin, että kaikki ollaan yhtä mieltä siitä, että velkaantumiskehityksen pitää taittua ja mitä ne keinot sitten on, niitä jokaisella oli vähän erilaisia, mutta kyllä niin kuin ehkä päällimmäisenä jäi mieleen se, että me tarvitaan enemmän työpaikkoja. Suomi tarvitsee enemmän työtä, pidempiä työuria ja mitä enemmän me saadaan kaiken kaikkiaan näitä rakenteellisia ratkaisuja vietyä eteenpäin, niin tarvitaan vähemmän leikkauksia ja veronkorotuksia, joita kuitenkin hallitus nyt jo tähän mennessä on tehnyt 5 miljardin euron edestä. Ja sen lisäksi on kuitenkin pystytty tekemään tämmöisiä erittäin hyviä niin kuin hyvinvointia parantavia esityksiä ja sinänsä niin kuin hyvä kokonaisuus.
Sen mukaan, mitä minä seurasin, en ihan kokonaan kaikkia keskustelua tietystikään, niin kyllä opposition ja hallituksen rivit ihan normaalisti olivat kohtuullisen kaukana toisistaan. Mutta tähän keskusteluun nyt Kimmo Tiilikainen ensin.
Kiitoksia. Oikeastaan täytyy todeta, että onneksi myös hallitusryhmillä alkaa sitä kriisitietoisuutta olla olemassa. Keskusta on todennut teidän hallitusohjelman julkaisusta lähtien, että se pohjautuu kuvitelmille ja unelmille eikä todellisuudelle. Nyt ennusteemme on toteutunut ja taloustilanne on synkkä. Tässä täytyy nyt katsoa eteenpäin ja yhteisvoimin miettiä, että mitä tehdä. Me mielellämme esitämme hallitukselle vaihtoehtoja ja ideoita ja toivomme, että hallitus niihin tarttuisi. Nuo Backmanin väitteet keskustan vaihtoehdosta, voidaan sitä keskustan vaihtoehtoa ruotia puolestani vaikka 30 minuuttia täällä, mutta nyt on tärkeää, että saadaan uutta työtä. Ja siihen tämä Sipilän uuden kasvun rahastoaloite on yksi konkreettinen asia.
Infra on perustaminen
toinen. No, kannattaa Toivakan tutustua siihen ideaan, ellei ole vielä tehnyt sitä. Ja sen lisäksi työn vastaanoton kynnystä on alennettava. Täytyy olla helppo lähteä töihin, täytyy myös uskaltaa niitä työuria tarvittaessa venyttää sieltä loppupäästä.
Koitetaan tällaisessa debattikeskustelussa ainakin pitäytyä hyvin napakoihin. Östman ja sitten Turunen.
Joo, kiitos. Joo, toiseksi suurimman oppositiopuolueen edustaja Tiilikainen hyökkää ja syyttää hallitusta siitä, että me olemme halvaantuneita. Ja sitten,
valitettavasti.
Taas toiseksi suurimman hallituspuolueen edustaja Backman kuittaa sanomalla, että oppositiolta ei tullut hyviä vaihtoehtoja. Kumpikaan näistä väitteistä ei pidä minun mielestäni paikkaansa. Ja tässä olisi syytä muuttaa keskustelun sävyä hiukan, koska me tulemme tarvitsemaan kaikkia hyviä ja rakentavia ehdotuksia. Myös mitä oppositio esittää, siinä on hyviä ideoita ja niihin kannattaa suhtautua nöyrästi myöskin hallituspuolueen puolelta. Että me tiedämme, että hallitus on tehnyt, niin kuin Lenita Toivakkakin sanoi, me olemme tehneet sopeutumistoimenpiteitä jo yli 5 miljardin edestä, että kyllä meillä on sitä kriisitietoisuutta, mutta me tiedämme kaikki, että keväällä joudumme tekemään lisäratkaisuja, mutta siihen pitää kuulua yhtenä osana myöskin elvytystoimia.
Palataan siihen nyt Turunen.
Joo, edustaja Östman piti oikein hyvän puheenvuoron, sympaattinen kaveri ja tervetuloa perussuomalaisiin. Tiilikaisille täytyy sanoa, että keskustan toi aggressiivinen ote ei aina ole silleen uskottavaa, että te olitte pitkäaikainen hallituspuolue. Teillä oli muun muassa bioenergiaohjelma. Teillä oli 8 vuotta aikaa se toteuttaa, mutta ette toteuttanut. Nyt kun te ette ole hallituksessa, niin te itkette sen oman ohjelmanne perään.
Meidän kaudella me edustaja
Backmanille täytyy sanoa, että meillä on erittäin tarkka vaihtoehtobudjetti. Siellä on yksilöity erittäin tarkasti. Me otetaan siinä 175,1 miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallitus. Ja siitä huolimatta me annetaan puolustusvoimille 70 miljoonaa, kunnille 300 miljoonaa ja vielä koulutukseen 110 miljoonaa. Siitä huolimatta.
Tästä yleistilanteesta lyhyesti, jossa on pyytää, kun myöskin kaikille tulee puheenvuoro, mutta Lapintie pyysi ensin.
No tästä mun mielestä näihin kahteen opposition edeltävään puheenvuoroon pitäisi kyllä muistaa, että Suomi ei sinänsä ole mikään irrallinen saari, että mehän ollaan riippuvaisia muusta maailmasta. Ja esimerkiksi vientiteollisuus ja Euroopan talouskriisi, maailmanlaajuinen talouskriisi vaikuttavat toisiinsa. Ja tämä totta kai heijastuu siihen kaikkiin päätöksentekoon, mitä tehdään. Ja se, että mikä sitten on se mahdollinen säästämistarve tai mahdollinen elvytystarve, niin se on hyvin vaikeasti arvioitavissa. Ja sehän on nähtävissä, kun nämä erilaiset arvioitsijat ja tutkimuslaitokset nyt antavat niitä lukuja, niin nehän ovat keskenäänkin ihan ristiriitaisia. Eli tästä täytyy tarkkaan miettiä, että ei tehdä vahinkoa sillä, että tehdään liian tiukkaa budjettipolitiikkaa, liian tiukkoja leikkauksia tai liian paljon verokorotuksia. Sitten sillä tavalla katkaistaan se mahdollinen tuleva kasvu tai mun mielestä jo orastava kasvu. Että kyllä tässä hallituksella on todella niin kuin paljon tasapainoilemista, että saadaan oikeudenmukainen ja kaikkia oikeudenmukaisesti kohtelevat lopputulokset.
Thorsin ja Soininvaara valmistautuu.
Tässä käytetty nyt keskustelussa kaksi termiä, hirveän paljon siis rakenteellisia uudistuksia ja kasvua, mutta mä en tiedä, tarkoitammeko me kaikki samaa näillä, siis rakenteellinen uudistus, mikä on se sellainen, jota me voimme tehdä nopeasti? Se käytännössä on liittyy työelämään, liittyy, että tehdään enemmän työtunteja. Ja meidän pitäisi kyllä kaikki saada vakuuttuneeksi, että ne, jotka päättävät siitä, ovat valmiita tähän, koska se antaisi nopeasti sen signaalin, että me saamme meidän taloutemme kestävälle pohjalle. Ja toinen on siis tämä kasvu. Nyt pitää tunnustaa, että olemme menettäneet vientimarkkinoita ja meidän pitäisi sieltä saada uusia työmahdollisuuksia. Ei kotimaiseen kasvun varaa enää voi rakentaa.
Soininvaara.
No se rakenteelliset muutokset tarkoittavat lähinnä sitä, että miten saadaan useampi ihminen töihin. Ei ennen pitempiä työpäiviä, vaan useampi töihin. Keskusta on niin kuin oikeassa siinä, että pitäisi myös miettiä, että mistä löydetään niin kuin uutta työtä ja uutta kasvua. Mutta kyllä tämä vähän helppoheikkimäiset, että ajatus tuntuu, että 5 miljardilla tuodaan 200 000 työpaikkaa ja 25 000 euroa per työpaikka. Että jos tämmöinen taikatemppu on olemassa, niin se olisi varmaan kannattunut tehdä ajat sitten. Että nyt mietitään, että esimerkiksi meillä on rakennettu tämmöinen biodieseliä tekevä laitos, maksaa 500 miljardia ja tuo 500 työpaikkaa, niin teillä on joku desimaalipilkkuvirhe tuossa, että biotalouteen investoimalla niin kuin noin tehokkaasti ja vielä kannattavastikin saataisiin työpaikkoja. Sori, se on vähän unelmahöttöä.
Tähän täytyy saada kommentoja. Kiitoksia. Kiitos Osmo Soininvaaralle siitä, että jaamme tämän ajatuksen, että täytyy löytyä niitä uusia kasvualoja. Ja Suomi viennistä riippuvaisena kansantaloutena, meidän täytyy katsoa, mitä maailmalla tarvitaan. Tuo kasvurahasto ei tarkoita, että pelkästään valtion summalla saadaan suoraan työpaikkoja. Täytyy uskaltaa yrittää uusilla toimialoilla, tukea tutkimusta ja tuotekehitystä, biotalous, metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen, monenlainen teknologinen osaaminen, mitä Suomessa on. Sieltä on löydettävä sitä uutta siivua, samaten kuin luovan talouden aloilta. Ja siihen on uskallettava investoida. Ideamme on se, että nyt meillä on kypsillä markkinoilla toimivissa valtion osaomisteissa yhtiöissä melko suuri pääoma kiinni. Jos irrotamme tuolta valtion yhtiöistä vaikka sen 10% siivun ja lähdemme miettimään, miten sitä pystytään sijoittamaan tulevaisuudessa uutta työtä luoville aloille. Tämä on se idea tässä keskustan kasvurahastossa ja me uskomme siihen. Me uskomme tulevaisuuteen.
Tämä nyt, on nyt keskustan idea 2 vuotta sitten.
Tähän väliin taas yllättäen liikennetiedot. Kello on 14.33, 10 sekunnin kuluttua keskustelu jatkuu eduskunnan budjettikäsittelystä. Lyhyt kommenttivuoro Lenita Toivakka ja sitten hieman katsomme tätä näkökulmaa uudestaan.
Joo, kiitos. Olen kokoomuksessa olemme täysin samaa mieltä keskustan kanssa siitä, että nyt painopiste täytyy olla uuden kasvun luonnissa. Ja tähänhän hallituksella on ollut jo monia toimenpiteitä. On ollut Pekka Ala-Pietilän ICT-työryhmää ja varmasti näitä toimia tarkastellaan sitten puoliväliriihen yhteydessä tarkemmin. Mutta se, mikä nyt on kaikkein tärkeintä ja mitä esimerkiksi oppositio on puhunut kovasti, on yrittäjyyden ja sitä kautta uusien työpaikkojen luominen. Mutta esimerkiksi tässä perussuomalaisten esityksessä oli niin kuin täydellinen jotenkin semmoinen hassu lipsahdus ehkä siinä, että nimenomaan yrittäjyyttä rankaistiin sillä, että olisi haluttu Kelamaksu takaisin, koska se oli suuren suuri kompensaatio yrityksille silloin, kun energiaverot nousivat. Ja siinä mielessä niin se ei ollut ihan nyt näiden teidän puheiden kanssa linjassa.
Pääministeri, ei kiitos nyt ihan justiin, koska me pitää päästä vähän eteenpäin. Pääministeri Jyrki Katainen on korostanut useaan otteeseen, että olemme keskellä rakennemuutosta. Valtiovarainministeriön tänään julkistaman ennusteen mukaan tuotanto ei kasva tänä vuonna laisinkaan ja ensi vuodeksi ennustetaan vain 0,5% kasvua, 0,5% kasvua. Mitä teidän mielestänne ensi vuonna, ensi ja lähivuosina pitäisi nyt tässä tilanteessa tehdä, jotta uusia leikkauslistoja ja veronkiristyksiä ei tarvittaisi? Jouni Backman on nyt ollut pitkään jo hiljempaa. Voisitteko aloittaa?
Ei ainakaan tehdä sitä virhettä, että itse syvennetään tätä kuoppaa. Ja jos nyt keskitytään tekemään pelkästään tasapainottamistoimenpiteitä, niin se on väärää politiikkaa. Nyt on syytä kaikki liikennevät voimavarat ja vähän ylikin pistää uuden kasvuaikaa saamiseen. Kun puhutaan paljon tästä velan bruttokansantuoteosuudesta, niin minua häiritsee julkisessa keskustelussa se, että kaikki puhuvat siinä vain velan määrästä, kun se on suhdeluku ja siihen vaikuttaa myös se bruttokansantuotteen suuruus. Ja sitä voi sitä suhdelukua muuttaa myös kasvattamalla bruttokansantuotetta enemmän kuin mitä nyt ennusteet antavat myötä. Ja ihan lyhyesti, nyt ei pitäisi niinkään puhua ennustamista ja suunnitelmista, vaan tekemistä, koska tulevaisuus tehdään eikä ennusteta.
Lapinti.
Joo, tässä jo edellisessä osiossa puhuttiin paljon tästä tulevaisuuden aloista ja uusista aloista ja uusista avauksista. Ja totta kai mä luulen, että kukaan tässä pöydässä ei ole siitä asiasta eri mieltä, vaan nimenomaan siihen pitää panostaa. Ja otetaan nyt yhtenä esimerkkinä vaikka se, että Suomihan voisi olla se uuden teknologian maa, joka muun muassa satsaisi uusiutuvaan energiaan ja siihen pohjaavaan teollisuuteen, vaikkapa tuulivoimateollisuuteen, jossa Suomessa on paljon osaamista, että ihan vientiin asti, että näitähän on paljon ja näitähän on tullut tässä niin monienkin puolueiden esityksissä. Mutta en kyllä ihan kokonaan unohtaisi myös sitä, että meillä on perinteistä teollisuutta, joka luo paljon työpaikkojen heijastusvaikutuksina. Ja en voi nyt olla ottamatta esille tätä hyvin ajankohtaista ja Varsinais-Suomea koskevaa asiaa. Eli suomalainen telakkateollisuus, joka kieltämättä on sillä tavalla vaikea ala nykyään, että se vaatii suuria investointeja ja myös valtioiden panostuksia, mutta jos ajatellaan, että 25 000 työpaikkaa luova telakkateollisuus häviäisi Suomesta, niin kyllä se on sellainen katastrofi, että siinä on aika tekeminen, että saadaan uusilla innovoinneilla sitä paikattua. Eli pitää tehdä sekä että huolehtia nykyisestä työllisyydestä ja luoda uusia työpaikkoja.
Mainittakoon, että ainakin tunti sitten hallitus oli käsittelemässä juuri tätä telakka-kysymystä. Siitä ei vielä ole tullut, mutta nyt Östman ja Tiilikainen, Toivakka.
Joo, kiitos pääministeri. Pääministeri siteerat, me olemme keskellä rakenneuudistuksia ja niitä tarvitaan, mutta kun katsotaan tämä akuutti tilanne, niin tiedämme, että Lähi-idässä on erilaisia järjestöjä, jotka terrorisoivat toisiaan ja tämä tilanne Suomessa, tämä voi nyt olla aika raju esimerkki ja vertaus, mutta siitä huolimatta en malta olla sanomatta sitä, koska meillä on toisaalta EK, toisaalta meillä on SAK ja muut ammattiliitot, jotka sotivat keskenään.
Keskustelevat keskenään.
Ja sitten kun jos tarkastelemme Suomen yrityskenttää, niin meillä on Suomessa noin 270 000 yritystä, josta yli 90% ovat pienyritykset. yrityksiä. Ne eivät ole koskaan päässeet kunnolla mukaan näihin neuvotteluihin. Ja jos me haluamme kunnon kasvua Suomeen, niin meidän pitäisi kuunnella enemmän PK-sektoria. Ja siihen löytyy myöskin instrumentteja ja uskon, että me joudumme ensi kevään neuvotteluissa keskustelemaan veropoliittisista ratkaisusta. Esimerkiksi yhtiöveron taso on Suomessa tällä hetkellä liian korkealla tasolla.
Kimmo Tiilikainen.
Uusien työpaikkojen ja yrittäjyyden synnyttäminen on se avainasia. Hallitus on nyt 5 miljardilla korottanut veroja ja leikannut, mutta tilanne ei ole parantunut. Yhtä paljon joudutte ottamaan velkaa ensi vuonna. Eli olen samaa mieltä Jouni Backmanin kanssa siitä, että vain uutta työtä, uutta kasvua saamalla tilanne ylipäätään voidaan oikaista. No uutta kasvua, työmarkkinajärjestöjen neuvottelujen onnistuminen on tärkeä asia, mutta se ei yksin riitä. Vaan meidän on luotava Suomeen toimeliaisuuden ilmapiiri alkaen yksin yrittäjästä työttömään asti. Työttömille on luotava järjestelmä, että lyhytaikaisenkin työn tekeminen on aina kannattavampaa kuin toimettomuus. Yrittäjille on luotava uusia kannusteita. Nyt hallitus esimerkiksi rankaisi yrittäjiä perintö- ja lahjaveron korotuksella, mikä hankaloittaa sukupolven vaihdoksia. Tarvitaan uutta ajattelua yrittäjyyden ja työn luomiseksi ja mahdollistamiseksi.
Lapintie halusi tähän lyhyesti sanoa
niin,
jotain.
Ihan kuin lyhyesti mun mielestä tämä työttömän kannustaminen, kun meillähän on suurin ongelma työllisyyden osalta mun mielestä tällä hetkellä nuorisotyöttömyys toki, mutta se kaikkein suurin on tämä työkyvyttömyys eläkeläiset, kun ihmiset yli 20-30 000 ihmistä vuosittain ja työkyvyttömyys eläkkeelle, niin kyllä meillä on niin kuin paljon tekemistä myös siinä työelämässä, työterveyshuollossa ja tämän tyyppisistä kuntoutuksessa. Että ei voi sanoa, että työttömiä pitää kannustaa töihin, kun ei ole niin kuin niitä mahdollisuuksia. Että kyllä se vaatii myös panostusta valtiolta eikä pelkästään rankaisua.
Puhumattakaan, että meillä on 40 000 syrjäytynyttä nuorta, mutta nyt Lenita Toivakka kokoomus.
Joo, nimenomaan siis tämä on ehkä jo toistoa, mutta kyllähän tämä on aivan ensimmäinen asia, mitä Suomi tarvitsee, on työtä. Ja mitä enemmän meillä on työtä, sitä enemmän meillä on hyvinvointia. Ja lähtisin myös vähän tästä, kun edustaja Lapintiekin, että ihan ensimmäinen asia on se, että me saadaan kaikki töihin. Kaikki työkykyiset, työikäiset töihin ja tämä nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen siellä kunnissa on todella tärkeää. Mutta sitten kyllä me tarvitaan myös pitempiä työuria. Miten se tehdään, että työelämässä pärjätään, jaksetaan paremmin ja nuoret pääsee opiskeltuaan töihin. Että nämä on niitä niin kuin kaikkein tärkeimpiä asioita, mutta sitten kolmas asia on se, että Suomi tarvitsee taloudellista uskottavuutta, eli uskottavaa talouspolitiikkaa, jotta me pystytään säilyttämään tämä 3A:n luottoluokitus, koska sillä on valtavan suuri merkitys, että minkälaisia korkoja me maksamme sitten näistä lainoista.
Kai Turunen.
Joo, nyt Toivakalla ihan nopeasti vielä tuosta Kelamaksun palautuksesta. Sillä toki on pieni vaikutus työvoimakustannuksiin, mutta se kompensoidaan PK-yrityksille täysin ja on otettava huomioon, että hallitus on tehnyt paljon kovempia maksuja yritystoiminnalle nimenomaan energiahinnana, rahoituskustannuksien hintojen nousuna ja sitten vielä näiden ympäristömääräyksien ja maksujen kautta.
Se
on hyvin pieni, se on hyvin pieni osa sitä, mutta mä oon siinä mielessä tämän Tiilikaisen kanssa samalla linjoilla, että biotalous on yksi sellainen asia, johon meidän täytyy niin kuin vakavasti suhtautua. Kauppatase on oikaistavissa täysin uudella energiapolitiikalla. Me voidaan, pitäisi olla semmoinen tavoite, että Suomi olisi täysin omavarainen energiasuhteen. Me voidaan tuottaa energiaa ydinvoimalla täällä ja kulutushuiput bioenergialla.
Niin. Tämä, että hallitus toteuttaa yhteiskuntatakuun, on edelleen niin kuin mainittava, koska merkitsee, että ne 40 eivät syrjäydy, että me saamme enemmän työntekijöitä. Mutta kyllä myöskin pitäisi tällaista yritysverustusta rakentaa, joka luo siihen, että yritykset haluavat kasvaa. Sukupolvenvaihdosta emme vaikeuttaneet nykyisillä veroratkaisuilla, mutta tämmöinen kokonaispaketti, että yritykset haluavat kasvaa, että yhteisöverotus on kilpailukykyinen. Ja mä pelkään tällä hetkellä T&K-panostuksen osalta, koska ne ovat olleet aika riippuvaisia elektroniikkateollisuudesta. Ja niistä ei nyt julkisista ei saisi enää vähentää. Olemme tämän T&K-vähennyksen tuoneet, mutta se ei välttämättä ole ihan riittävä. Että pitäisi saada enemmän panostuksia siihen. Ja sitten pitää muistaa, että cleantech ei ole tulevaisuutta, vaan cleantech on nykyisyyttä. Ja meillä on sellaisia aloja, jotka hyvin pystyvät vetämään muita mukanaan viennissä.
Nyt pistetään keskusteluun hieman vauhtia. Pyydän ryhmäpuheenjohtajat Kimmo Tiilikaisen ja Jouni Backmanin tähän sivupöydän ääreen. Teillä on kolme minuuttia tuota aikaa keskustella siitä, että mitä konkreettista hallituksen tulisi tehdä ensi kevään kehysriihessä ja millä ei, niin muut saavat toki sitten sen jälkeen tuota kommentoida sitä, kumpi haluaa aloittaa. Tiilikainen näytti siltä.
Oppositio saa ensimmäisen puheenvuoron.
Voi kiitos, veli Jouni. Ensi kevään kehysriihessä keskusta odottaa, että hallitus kantaa vastuunsa ja tekee konkreettisia toimia, millä taloutta oikaistaan, kasvua ja työllisyyttä parannetaan. Mainitsin jo äsken, esimerkiksi työttömien työn vastaanottoa on helpotettava, mutta erityisesti kaipaamme konkreettisia toimia yrittäjyyden eteen. Jos aloitetaan aivan pienimmistä yrityksistä, ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tuki. Mitä suurempiin yrityksiin mennään, sen enemmän kannattavuus ja tulevaisuus riippuu veroratkaisuista. Siellä on monia keinoja käytettävissä. Mutta ennen kaikkea toivon, että hallitus tulisi järkiinsä tässä rakenteellisesti suurimmassa uudistuksessa, kuntauudistuksessa. Ottaisitte vastuun suomalaisten terveyspalveluiden järjestämisestä ja panisitte terveysuudistuksen keskustan esittämälle kotikunta-maakuntamallille.
Taas yksi uudistus, mitä keskusta haluaa lykätä eikä edistää. Voi vakuuttaa veli Tiilikaiselle, että hallitus tulee toteuttamaan monia sellaisia esityksiä, mitä keskusta ajoi jo viime vaalikaudella, mutta ei saanut niitä eteenpäin. Näin on tehty esimerkiksi verotuksen osalta. Monet Mauri Pekkarisen esitykset oikeudenmukaisemmasta verotuksesta tai yrittäjäsuosivasta verotuksesta on tällä hallituskaudella jo toteutettu. Ja lisää toimenpiteitä tulee ensi vuoden alkupuolella.
Tuo kuulostaa hyvältä ja se on mukava, jos kokoomus ei enää nykyhallituksessa vastusta yrittäjyyden edistämistä. Mutta mitä sanot tästä kuntauudistuksesta? Te olette nyt leiponeet 1,5 vuotta suomalaisten terveyspalveluiden kustannuksella ja tosi sekavia linjauksia viime viikolla saimme kuulla. Keskustalla on ainut selvä ratkaisu, kotikunta-maakunta-malli, millä turvataan terveyspalvelut, puretaan lääkäri.
1,5 vuotta verrattuna 8 vuoden leipomiseen on lyhyt aika ja tästä leipomista tulee myös kakku. Toisin kuin keskustan uudistuksesta, joka jäi puolitiehen ja lässähti. Ja
pannu kakku näyttää teidän uudistuksenne
sen
kyllä
takia
olevan.
Tämä kakku tulee turvaamaan sen, että kuntavetoisesti Suomessa tehdään kuntarakenneuudistus, joka turvaa tasavertaiset palvelut kaikille ja estää sen kustannustason nousu, joka nykyisellä kuntarakenteella myös palveluihin tulee.
Nämä on näitä perusasioita ja kauniita sanoja, mitä olette toistaneet jo 1,5 vuotta. Mutta kun kysytään konkreettisesti, että miten terveyspalvelut järjestetään, linjapaperinne oli sekaava, keskustan kotikunta-maakuntamalli on selvä
sen, ratkaisu. Keskusta ensin moitti hallitusta, että se sanelee, ja nyt kun on pistetty selvitysmiehet tekee kuntalähtöisesti tästä esitys, niin sekään ei keskustalle käy. Aina väärin sammutettu.
Kiitokset Kimmo Tiilikainen, Jouni Backman ja muut saavat kommentoida. Nyt, jotta tilanne menisi helpommaksi, niin mennään pöydässä järjestyksessä näin. Annika Lapintio.
No kiitos. Voisin ihan lyhyesti jatkaa tuosta kuntauudistuksesta. Et mun mielestä siinä kaikkein tärkeintä on totta kai se, että ihmiset eri puolilla Suomea saavat ne palvelut, jotka kunnan kuuluu järjestää. Nykyäänhän valitettavasti on niin, että kaikki eivät saa niitä palveluita, joita he tarvitsevat. Ihan terveyspalveluita, päiväkotia, lähikoulua ja puhumattakaan kotihoidosta, jota ikäihmiset usein tarvitsisivat paljon enemmän. Niin koko kuntauudistuksen lähtökohta ja idea on se, että ihmiset saisivat tasavertaisesti näitä palveluita. Sitten näistä rakenteellisista uudistuksista, mitä kaivataan, niin aika usein puhutaan nimenomaan tästä eläkeiän korottamisesta. Ja mun mielestä se on kyllä aika kummallinen se keskustelu, koska olennaistahan siinä on nimenomaan se, että milloin ihmiset sitten jäävät eläkkeelle ja se tosiasiallinen eläkkeelle jäämisajankohtahan on noussut nyt, kun meillä on tämä joustava mahdollisuus 63-vuotiaasta alkaen jäädä eläkkeelle, niin se on osoittautunut erittäin toimivaksi.
Astrid Thors.
Annikalle sanoisin vaan, että on hyvä, että todellinen eläkkeelle jäämisen eläkeikä on noussut, mutta eliniän odote on noussut sitä enemmän. Ja sitten toisaalta, kun keskimääräisesti korkeakoulusta valmistutaan 27 vuoden iässä, ja meillä on tarkoitus, että 40% nuorisosta kävisi myöskin kolmatta astetta, niin se lyhentää erittäin paljon työuria sieltä. Mitä tulee näihin kunta- ja terveyspalvelun uudistuksiin, niin ymmärrän, jos kuulijat ovat vähän niin kuin väsyneitä näihin kaikkiin sanontoihin. Minä odotan erityisesti selvitysmiehiltä hyvän esityksen, koska se on, että meidän pitää ymmärtää, että voi olla Suomessa eri malleja eri maakunnissa. Ja esimerkiksi Uudellamaalla toimii yksi ja Pohjanmaalla toinen järjestelmä. Jos lähdetään siitä, niin odotan niiltä terveysalan selvitysmiehiltä realistisia, hyviä esityksiä.
Minä edellytän, anteeksi, toivon lyhyitä vastauksia. Osmo Soininvaara, jotta me pääsemme kaikki ääneen.
No, kiitos. Kuntauudistuksessa minusta tärkein asia on järjestää kaupunkiseutujen hallinto sellaisiksi, että meidän kaupunkiseudut toimii hyvin. Tästä me alun perin lähdettiin ja minusta se on vähän unohtunut. Ja me vähän vetoaisin oppositioon tässä, koska ainakin keskustapuolueessa aikaisemmin on oltu vähän kuin samaa mieltä. Ja kun hallituksessa tämä asia näyttää jollekin puolueella vaan vaikeata, niin minusta olisi toivottavaa, että Suomen keskusta voisi tässä asiassa antaa vähän taustatukea, varsinkin kun se on teidän ainakin aikaisempien kannanottojen mukaista. Sitten on pakko kyllä sanoa, että ei voi yhtä aikaa valittaa sitä, että fossiiliset polttoaineet on liian kalliita ja sitten toivoa, että kotimainen bioenergia on niin kuin valtaan. Että silloin jos me haluamme, että kotimainen energia on kilpailukykyistä, niin silloin fossiilisia polttoaineita on pakko verottaa. Ei se muuten synny. Ja Jouni Backmanin kanssa mä olen samaa mieltä siitä, että nyt ei pidä säästämällä kaivaa itseään syvemmälle kuoppaan, mutta silloin pitäisi myös sitoutua siihen, että kun asiat joskus menee paremmin, niin sitten tehdään ylijäämäisiä budjettia. Eikä ajatella, että nythän tätä rahaa taas on, että sitä pitää käyttää kaikkeen kivaan. Ja viimeisenä sanon, että olen täsmälleen samaa mieltä kristillisten kanssa siitä, että on ikävää, että PK-sektori ei ole mukana näissä neuvotteluissa, koska jos siellä elinkeinoelämää edustaa vain vanhat elefantit, niin sitten tehdään sellaista lainsäädäntöä, joka pitää vanhat elefantit hengissä.
Tämä on juuri näin.
Annan itselleni luvan myöntää Tiilikaiselle kahden sanan vastauksen tähän Soininvaaran kysymykseen. Sitten tulee Östmanin vuoro.
Kyllä tai ei.
Keskusta haluaa uudistaa terveyspalvelut. Hallituksen virhe oli lähteä runnomaan kuntarakennetta suurkunta edellä.
Nyt olette. Se oli 200. Siinä meni kaksi sanaa. Nyt Peter Östman, olkaa. No,
kiitos. Yleensä keskustalta tulee järkeviä ehdotuksia, mutta välillä en oikein ymmärrä sitä logiikkaa, että kun tiedetään, että me tarvitsemme säästöjä, sekä akuuttisia säästöjä, että erityisesti pidemmällä aikajänteellä katsottuna isompia säästöjä, niin sitten tämä kuntarakenneuudistus ja koko sote-uudistus tähtää siihen, että me karsitaan hallinnossa, jotta me pystymme ylläpitämään peruspalveluja tulevaisuudessa. Mutta tämä keskustan malli, oma kotikunta ja maakuntamalli, sehän sementoisi nykyistä järjestelmää. Meillä on jo erikoissairaanhoitopiirit, jotka eivät toimi demokraattisesti, joten siinä mielessä en ymmärrä tätä esitystä.
Ja nyt perussuomalaisten Kai Turunen.
Joo, ihan ensimmäisenä kommentoisin tuohon Soininvaaralle, että kyllä ydinvoimalla voidaan korvata fossiiliset polttoaineet ainakin pitkillä aikajuoksulla. Ja Astridille sanoisin tästä, että puhuit eliniän odotteesta. Se on totta, puhuit varmaan keskimääräistä eliniän odotteesta, mutta jos mennään vähän tarkemmin katsoa sitä eliniän odotetta, niin on todettavissa, että alimman tuloluokan eliniän odote ei ole 90-luvun jälkeen kasvanut ollenkaan, vaan ylimmissä tuloluokissa ihmiset elää pitempään. Ja tämä täytyy ottaa jatkossa sitten myöskin eläkemaksussa jollakin tapaa huomioon. Mutta kun seuraava puhuja on ilmeisesti Backman, niin
eikö hän puhui jo?
No itse asiassa Lenitalle esitän sitten tämän kysymyksen, että voiko alle 20 000 asukkaan kunta säilyttää jatkossa itsenäisyytensä, jos järjestää niin omat sote-palvelunsa tämän isomman sote-alueen, onko se nyt 50 000 vai 100 000 se alue, niin sen kautta. Voiko tämmöinen kunta säilyttää jatkossa itsenäisyytensä? No, teillä on tieto siitä.
Mä mieluummin kommentoin nyt sen, mitä mä oikeastaan haluaisin sanoa tässä tilanteessa. Käytän ajan siihen. Eli
nythän siis mitä enemmän me tehdään säästöjä, niin se on kaikki pois hyvinvoinnista. Mitä enemmän me korotetaan veroja, niin se on taas pois kasvusta. Niin sen takia nämä rakenteelliset uudistukset, mihin tässä viitattiin, ja just tämä kuntauudistus, joka nyt nousi keskusteluun, se on äärettömän tärkeää viedä eteenpäin. Sehän on paras hankkeen jatke. Ja mä oon huomannut, että kun keskustelu on nyt ollut varmaan 4 erilaista mallia tässä parin vuoden aikana, niin me ollaan nyt aika lähekkäin. Tässä ei ole enää kovin suuria eroja. Tarve on tiedostettu ja se, miten se viedään nyt nimenomaan tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen eteenpäin, se on kaikkein tärkeintä. Just niin kuin edustaja Tuurs sanoi, että nyt nämä selvityshenkilöt on siellä alueella katsomassa, että miten ne on järkevintä tehdä, koska siellä on tehty valtavan paljon hyvää työtä, että meidän ei kannata aloittaa kaikkea alusta, vaan ottaa ne hyvät asiat ja kehittää tätä kestämään sitten meidän hoivan tarpeen kasvua.
Tässähän on kaikki yhtä mieltä. Kimmo Tiilikainen.
Hyvää joulumieltä kuulijoille.
Joo, tässä lämmöllä kuuntelen näitä kauniita sanoja. Valitettavasti hallitus lähti vain väärällä päälle, aivan väärällä päälle liikkeelle. Nyt olette huomanneet, että 1,5 vuoden jumpan jälkeen olette umpikujassa. Apuun kutsutte selvitysmiehet, jotka lähetätte kentälle Tursia siteraten, jos sieltä tulisi realistisia ehdotuksia. Keskustalla on ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen Suomessa.
Hallitus kuuntelee asiantuntijoita. No.
Keskusta kuuntelee myös.
Lapintie ja sitten Turun.
Niin, sanoisin nyt, että kyllä en tiedä, miten niin kuin kuuntelija tämän kokee, mutta kyllä mä ainakin itse koen niin, että on tämä nyt kumma tämä kuntauudistuksen vänkääminen näistä hallinnollisista rajoista. Et en millään voi olla välttymättä siltä ajatukselta, että siinä nyt puolustetaan sitten ylimpiä virkamiehiä kunnissa, kun jos 2 kuntaa pistetään yhteen, niin palvelut paranee, mutta kunnanjohtajia on enää 1. Ja aika monessa kunnassa tuolla ympäri Suomea on niitä kepulaisia kunnanjohtajia ja valtuuston puheenjohtajia, ja niitäkö tässä nyt pitäisi puolustaa. Et kyllä mun mielestä ensisijainen asia on se, että nimenomaan 5 veisataan niistä hallinnollisista rakennelmista, jotka takaa tietyille korkeille virkamiehille tulot. Ja keskitytään nimenomaan siihen, että on enemmän kotihoitajia, enemmän perushoitajia, enemmän päiväkotityöntekijöitä, lapsia hoitamassa. Että hei, haloo, että mikä on sen kuntauudistuksen perussyy?
Kiitokset kaikille keskustelijoille, mutta vielä tähän loppuun semmoinen pikku ylläri kysymys, että pikakierros nopeimmat ehtivät vastata siis yhteensä minuutissa. Mikä olisi nyt hyvä lupaus näin vuoden vaihteessa? Kuka aloittaa? Siinä oli Turunen kuntien, oli ensimmäinen.
Pikkukuntien itsenäisyys, semmoisella
sosiaalipalvelun
ratkaisu. Puhutaan vain positiivista asioista.
Joo. Toivakka.
Hyvää yhteistyötä.
Realistisia uudistuksia.
Lisää työpaikkoja nimenomaan niille työttömille ja niille, jotka nyt ovat työkyvyttömyyseläkkeellä. Että jos he pääsisivät takaisin töihin, niin sillä me saadaan riittävästi kasvua aikaan.
Älyllistä rehellisyyttä ja rohkeutta päätöksiin.
Östman.
Nöyryyttä. Työnteko ja yrittäjyys kunniaan ensi vuonna.
No meiköhän näillä lupauksilla.
Jos ihan lopuksi sanoit, hyvää joulua.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua meidän kaikkien puolesta varmaan.